Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 19:01 jonli ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va xabarchimiz Barno Anvar bugungi dasturimizda. Britaniyaning Reding shahrida O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Ozod ta'sir ozodlik reportajidan keyin Andijondagi 700 yillik minora buzilmaydigan bo'ldi.
Bo'ldi, hukumat komissiyasi ishlar to'xtatdi-ku. Xulosaligini berib kelishdi, keyin bunaqa mumkin emas, buzish mumkin emas.
O'zbeklarga shundoq ham yetmayotgan gazni endi Rossiyaning Gazpromiga sotishyapti. Ehtiyot bo'ling, yangi qonun. O'zbekistonda ruxsatsiz qurilish qila ko'rmang, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Tadbirkorlar faoliyatiga davlat idoralarining aralashishini yana bir bor taqiqlashdi. Mozori Sharifda Hindiston konsulligiga hujum qilgan jangarilar yo'q qilindi. Dasturimizdan ozod nazar eshitirishi va boshqa mavzular ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Barno, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2016 yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytiradi. Bu haqda Rossiya nashrlari Gazprom rahbari Aleksey Miller so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimiz va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishda davom etamiz, deya iqtibos keltirmoqda Aleksey Miller so'zlaridan Rossiya nashrlari. Avvalroq Turkman gaz mas'ullari Gazprom eksport shirkati 2016 yil 1-yanvardan Turkmanistondan gazni sotib olishni to'laligicha to'xtatish haqida bildirgan. Bu qaror negizida xalqaro gaz bozorida o'zgargan konyunktura hamda Gazprom eksportda vujudga kelgan muayyan iqtisodiy va moliyaviy masalalar yotibdi, deya ma'lum qilingan edi Turkmangaz matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Rossiya shu kungacha Markaziy Osiyodagi Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'istondan gaz xomashyosini sotib olayotgan edi. Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani gumon qilingan 30 yashar o'zbekistonlik Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Qorasu rayonida qo'lga olindi. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samarqandlik NU ismli shaxs biroz muqaddam Qirg'iziston fuqarosi Yunus Abdujalilov o'limi bo'yicha tergov ishi doirasida qo'lga olingan. Xabarga ko'ra, bu shaxs 2015 yilda 3 oy Suriyada bo'lgan va u yerda Tavhid va jihod guruhi rahbari Shayx Abu Saloh ko'magida maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Hozircha bu shaxsning bir necha jinoyatni rejalagani gumon qilinayotgani aytilmoqda. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi qarori bilan poytaxtda 30 yangi mahalla tuzildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, mavjud mahallalarning chegaralari qayta belgilangan va natijada yana qo'shimcha 30 mahalla tuzilgan. Shu tariqa Toshkent shahridagi mahallalar soni 505 tagiga yetdi. Yangi mahallalarning aksariyati Sergeli, Uchtepa, Yunusobod va Yakkasaroy tumanlarida tuzildi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Saudiyaga ittifoqchi 3 davlat, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari va Sudan Tehron bilan aloqalarini qisqartirishini bildirdi. 5-yanvar kuni Kuvayt hukumati Irondagi elchilarini chaqirib olganini bildirdi. Sudan esa Iron elchilariga mamlakatni tark etish uchun 2 hafta muhlat berdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, AQSh va Buyuk Britaniya hukumatlari Saudiya-Iron mojarosi Suriya konflikti ostiga cho'kkan mazhablar aro nizoni yuzaga chiqarishi va bu hududda vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Shuningdek, bu hol yaqin Sharqda tinchlik muzokaralari natijasini yo'qqa chiqarishi mumkinligidan ham xavotir bildirilmoqda. Shia ulamolari boshqarayotgan Eron rejimi Suriya prezidenti Bashar Asad kuchlarini, Saudiya Arabistoni esa Asadga muxolif isyonchi guruhlarni quvvatlab kelmoqda. Bunga qadar Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Arabistonda terrorchi hisoblangan Shia mazhabi arbobi Nimr al-Nimr shanba kuni qatl etilgandan so'ng taranglikning kuchayishi uchun Tehron mas'ul deb bayonot berdi. Niderlandiya prokurorlari Ukraina hududida Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyotning urib tushirilishiga Rossiyaning 20 askari aloqador mazmunida bir guruh mustaqil jurnalist tomonidan kiritilgan da'voni surishtirishni boshladi. MH17 samolyoti 2014 yilda Ukraina sharqida urib tushirilgan va uning bortidagi 298 kishining hammasi qurbon bo'lgan edi. Britaniyada joylashgan Bellingcat mustaqil jurnalistlar guruhi 2014 yilning 17-iyulida Boeing 777 samolyotini urib tushirishga aloqador 100 ga yaqin Rossiya askari shaxsini aniqlaganini aytmoqda. Niderlandiya televideniyasiga bergan intervyusida portal asoschisi Elliot Higgins Rossiyaning Kursk harbiy havo bazasidagi kamida 20 askar MH17 samolyotiga raketani otgan yoki otganlarni bilishi mumkin demoqda. Ushbu portalga ishlovchi mustaqil jurnalistlar 20 nafar rus askarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, suratlari va harbiy xizmat haqidagi ma'lumotlarni to'pladi. Endilikda mustaqil jurnalistlar guruhi tayyorlagan 123 sahifali hisobotning tez orada chop etilishi kutilmoqda.
So'nggi soat yangiliklarini tingladingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, yodingizga solamiz, ijtimoiy tarmoqlarda lotin harflar bilan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning rasmiy sahifalarimizni topishingiz mumkin. U yerda dasturimizdan o'rin olgan va dasturimizga tashqarisida qolgan mavzular, rasmlar, videolarni ko'rishingiz mumkin. Dasturimiz o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Britaniyada O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Britaniya poytaxti Londondan 50 km g'arbroqda joylashgan Reading shahrida O'zbekiston fuqarosi o'zi yashagan uyda o'lik holda topilgani to'g'risida xabarlarni Britaniya matbuoti tarqatdi. Reading politsiyasi vafot etgan shaxs 36 yoshli o'zbek fuqarosi Bobur Esonov ekani va uning o'limi yuzasidan tergov boshlanganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, Esonov O'zbekiston prezidentining Umid jamg'armasi orqali Britaniyada o'qigan va Reding shahridagi restoranlarda birida ishlab kelgan. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Reding shahri politsiyasi mulozimlari 27 dekabr kuni shaharning London ko'chasidagi uyda o'lik holda topilgan shaxs 36 yoshli o'zbek fuqarosi Bobur Esonov ekanini ma'lum qilishdi. O'lim sabablari hozircha ma'lum emas. Redingda chiqadigan mahalliy gazeta Get Reading xabar berishicha, politsiya Esonovning o'limini shubhali deya topgan va surishtiruv boshlagan. Politsiya o'zbek fuqarosining o'limi ortidan Redingda yashayotgan bir qator o'nlab o'zbekistonliklarni qo'lga olgan. Ularni ayrimlari Britaniyada bo'lish vizalari muddati o'tib ketgani sabab chorshanba kuni O'zbekistonga deportatsiya qilinishlari kutilyapti. Shuningdek, mazkur ish doirasida 1 yanvar kuni hibsga olingan 36 yoshli shaxs 2 fevralgacha hech